pod.gr.
Καλησπέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό βράδυ, σούρπο, λυκοχαραυγή, σήκω άστρο της αυγής, καλή σαρακοστή. Το καλή σαρακοστή το είπα ειρωνικά εντωμεταξύ, απλά επειδή έλεγα βλακίες, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαρακοστή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ακόμα και να θέλω να πω κάτι λάθος, δεν γίνεται. Δηλαδή, παιδιά, σταματήστε να εμπιστεύεστε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγκυκλοπαίδειες, τη γνώση σας, την εκπαίδευσή σας σε πράγματα, την εξειδίκευσή σας και τον ίδιο σας τον εαυτό. Καλύτερα ακούστε τι έχω να πω εγώ. Απλά δεν μπορώ να κάνω λάθος. Λοιπόν, για όσους, ρε παιδί μου, μπορεί να μην ξέρετε το ύφος μου και τον τρόπο με τον οποίο κάνω χιούμορ. Αυτό ήταν 100% χιούμορ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ μην ακούτε τι έχω να πω για οτιδήποτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ μην βασίζετε κάποιες επιλογές στη ζωή σας, έστω και τις πιο μικρές και επιφανειακές, σε κάτι που θα πω εγώ. Δεν έχω ιδέα τι κάνω. Δεν έχω ιδέα να συμβουλεύσω κανέναν. Η ζωή μου είναι ένα μάτσο χάος αυτή τη στιγμή, οπότε άμα οτιδήποτε από αυτά που λέω εδώ πέρα σας κάνουν να γελάτε, καθίστε και περάστε λίγο καλά. Αν δεν γελάτε καν, φύγετε. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι να με εμπιστευτείτε για συμβουλές για τη ζωή σας. Ναι, okay, δεν είναι ιδανικός τρόπος να ξεκινάς ένα podcast, το να λες παιδιά δεν ξέρω τίποτα για τίποτα, μην ακούτε καθόλου τι λέω, και μετά να έχετε άλλα 20 λεπτά στα οποία θα πρέπει να ακούσετε πράγματα που λέω. Το καταλαβαίνω, αλλά ίσως, ρε παιδί μου, δεν είναι η ιδανική αρχή για ένα podcast. Ίσως δεν σε κάνει να θέλεις να συνεχίσεις να ακούς, μιας και σου έχω πει μόλις να μην ακούς. Αλλά παρόλα αυτά, μπορούμε να μου δώσουμε την ειλικρίνεια, ρε παιδί μου, ότι είμαι ειλικρίνης απέναντί σας. Δηλαδή, τι να σας έλεγα, ναι, ακούστε με, ξέρω τι λέω, ξέρω τι κάνω, εδώ πάνε όλα στη ζωή μου τέλεια, ας πούμε, και να με ακολουθείτε σε αυτά που λέω και όταν τα κάνετε και να είναι χάλια. Τουλάχιστον είμαι ειλικρινής. Αν δεν φτάνει η ειλικρίνειά μου να σας κρατήσει εδώ πέρα, την οποία μεταξύ μας και εγώ θεωρώ πάρα πολύ υπερτιμημένη, αρετή. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Γιατί το παίζουν πάρα πολύ αυτό το παραμύθι, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ σε φάση. Εγώ είμαι ειλικρινής, τα λέω σε τα δόντια, λέω αυτό που σκέφτομαι εκείνη την ώρα. Και πάρα πολλοί κόσμος μασκαρεύει μια τεράστια αγένεια, μια τεράστια εγωπάθεια και μια τεράστια δεν ξέρω κι εγώ τι, ας πούμε, σε σαν ειλικρίνεια. Είμαι ειλικρινής. Δεν είσαι ειλικρινής, ψηλό μαλάκας. Αφού σου αρέσει η ειλικρίνεια, ρε παιδί μου, άκου και αυτό ειλικρινός, ρε εγώ. Το να σχολιάζεις τον άλλον και να τον κράζεις, ρε παιδί μου, έτσι μπροστά του, ας πούμε, χοντροκομμένα και άκομψα, δεν είναι. Ω, κοίτα τι ειλικρινής είναι αυτός. Μιλάμε ο Αριστίδης ο Δίκαιος. Φοβερό πράγμα, ξέρω. Όχι, είσαι λίγο μαλάκας. Εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αφού σου αρέσει η ειλικρίνεια, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Εγώ θα στο έκρυβα ότι είσαι μαλάκας, αλλά αφού είσαι φαν της ειλικρίνειας, άκουτο, είσαι μαλάκας. Ωραία, βγήκε αυτό από τη μέση. Πάμε στο επόμενό μας θέμα, το οποίο είναι ότι σήμερα ηχογραφώ πάλι εκτός στούντιο του pod. Αυτή τη φορά θα το ακούσετε σίγουρα στον ήχο. Δηλαδή, τις προηγούμενες φορές σας είχα πει όταν είχα γράψει από το σπίτι με COVID κτλ. Ότι έχω ένα μικρόφωνο το οποίο δεν είναι καλό, έχει 20 ευρώ κτλ. Και θα σας πω κάτι, μια χαρά ήταν, τιμιότατο ήταν. Σήμερα έχω ένα μικρόφωνο που οπτικά, ξέρεις, μερικά πράγματα, ρε παιδί μου, τα βλέπεις. Και λες, OK, αποκλείεται αυτό. Δεν ξέρω εγώ μικρόφωνα, αλλά έτσι όπως είναι αυτό το μικρόφωνο οπτικά, όπως το πιάνω στο χέρι του και είναι φτιαγμένο από φελιζόλ, δεν παίζει, ρε παιδί μου, τώρα να παράγει κάποια φοβερή ποιότητα ήχου, χωρίς να είμαι κάποιος ειδικός πάνω στο θέμα, σίγουρα. Οπότε με ακούω κι εγώ. Έβαλα να με ακούσω λίγο να δω τι παίζει. Ακούω φύσιμα μέσα, χαμό, κακή ποιότητα ήχου, όλα αυτά, ρε παιδί μου. Οπότε, συνοψίζοντας, σαν podcast, ρε παιδί μου, εγώ τι σας προσφέρω, με ποιο τρόπο σας κρατάω εδώ πέρα. Δηλαδή, ξεκινάω το podcast μου και λέω, παιδιά, μην ακούτε τίποτα που λέω. Λέω βλακίες, δεν έχω ιδέα τι λέω για τίποτα, δεν έχω ιδέα για τι γίνεται στη ζωή. Και δεύτερον, έχω και πάρα πολύ κακό ήχο. Δηλαδή, δύο πράγματα που θέλεις πάρα πολύ από ένα podcast είναι αυτά. Ο τύπος που μιλάει μέσα στο podcast να μην έχει ιδέα για τίποτα και να σου λέει λέω βλακίες, και να μην έχει καλή ποιότητα ήχου. Αυτοί είναι οι λόγοι που έρχεστε εδώ κάθε εβδομάδα ξανά και ξανά. Για εμένα, τις φοβερές μου απόψεις και τη φοβερή ποιότητα ήχου. Νομίζω, παιδιά, ήρθε η ώρα, ρε παιδί μου, να παραδεχθούμε μια μεγάλη αλήθεια της ζωής, η οποία είναι η εξής. Ξέρω ότι έχουμε γαλουχηθεί από μικροί, ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία και όλα αυτά, μπλα μπλα μπλα, και ευτυχή πλην τίμη κτλ. Αλλά δεν είπε κανένας ότι φέρουν την ευτυχία απαραίτητα τα λεφτά, ρε παιδί μου. Μπορείς να είσαι πλούσιος και δυστυχισμένος. Η δυστυχία αρκετές φορές δεν είναι αποτέλεσμα αντικειμενικών καταστάσεων, αλλά μπορείς πάρα πολύ εύκολα να είσαι δυστυχισμένος, χωρίς καθόλου ευτυχία και χωρίς λεφτά, το οποίο τα κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι ωραίο να μπορείς να αγοράσεις πράγματα που θέλεις. Η οικογένειά μου δεν ήταν μια πλούσια οικογένεια, δεν ήταν και μια φτωχή οικογένεια, και συνεχίζεται αυτό και μέχρι τώρα. Προφανώς, έτσι. Σε μένα, όπως και στον περισσότερο κόσμο, ρε παιδί μου, υπάρχουν περιορισμοί στα πράγματα που μπορώ να κάνω ή στα πράγματα που μπορώ να αγοράσω, έτσι. Υπάρχει αυτό το περιβόητο budget κάθε φορά που πας να αγοράσεις κάτι, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί πάλι να ισχύει ότι δεν είναι απαραίτητο ότι όσο περισσότερα λεφτά δώσεις για κάτι, τόσο καλύτερο θα είναι. Μπορεί να βρει καλά πράγματα σε καλές τιμές, μπορεί να βρει όχι καλά πράγματα σε μεγάλες τιμές κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας κανόνας μάλλον που ισχύει σε μεγάλο πλήθος περιστάσεων και είναι άμα πληρώσει παραπάνω για κάτι, μάλλον θα είναι καλύτερο. Αυτό το budget υπάρχει ένας πολύ μίζερος τρόπος να το δεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μιζεριάσεις. Έχει μια μιζέρια σαν τρόπος, αλλά δεν χρειάζεται να το μιζεριάσεις. Έτσι είναι η ζωή, ρε παιδί μου. Είναι μια θεωρία που έχω και πιστεύω ότι ισχύει, η οποία είναι η εξής, ότι το να έχεις budget για πράγματα, το να λες ότι θέλω να δώσω μέχρι τόσα λεφτά γι' αυτό, για το κινητό μου ή το αυτοκίνητό μου, και βάζεις και συμπληρώνεις, ρε παιδί μου, και πράγματα για να χρυσώσεις λίγο το χάπι του στυλ. Δεν μου χρειάζεται εμένα τόσο καλό κινητό, δεν μου χρειάζεται τόσο καλό λάπτοπ, τι να το κάνω εγώ αυτό. Το δεν μου χρειάζεται εμένα, δεν μου αξίζει εμένα, δεν χρειάζεται να έχω στη ζωή μου το καλύτερο δυνατό πράγμα από κάτι. Είναι ένα φτωχό κόνσεπτ, ρε παιδί μου, είναι κάτι που λέω στον εαυτό. Δηλαδή, okay, ναι, μπορεί, ρε παιδί μου, να μην σου χρειάζεται το καλύτερο κινητό, με την καλύτερη κάμερα, με την καλύτερη μπαταρία, με τον καλύτερο επεξεργαστή. Όντως, μπορεί να μην το χρησιμοποιείς με αυτόν τον τρόπο. Αλλά για ποιο λόγο, πέρα από το ότι δεν έχεις αρκετά λεφτά στη ζωή σου, να μην έχεις το καλύτερο κινητό όταν πας να πάρεις? Για ποιο λόγο να μην έχεις το καλύτερο λάπτοπ? Για ποιο λόγο να μην έχεις το καλύτερο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου? Ότι θα πεις στον εαυτό σου, δεν μου χρειάζεται εμένα, δεν είναι θέμα οικονομίας. Δεν είναι ότι ποτέ κάποιος άνθρωπος πήγε και πήρε ένα κακό κινητό ή ένα κακό λάπτοπ ή οτιδήποτε και γλίτωσε κάποια λεφτά από αυτό και μετά είπε, α, τι φοβερή επιλογή. Χαίρομαι που το λάπτοπ μου είναι αργό, χαίρομαι που το λάπτοπ μου είναι πλαστικό, ρε παιδί μου. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί με ικανοποιεί βαθιά αυτή η αίσθηση οικονομίας, ότι τι οικονόμος που είμαι, πώς κατάφερα και δεν ξέφυγα μπατζετιακά να πάρω κάτι που δεν μου χρειάζεται και πήρα ένα σκατένιο λάπτοπ και αυτό με κάνει για κάποιο λόγο πάρα πολύ χαρούμενο. Τίποτα, ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι θέμα budget. Δεν είναι ότι δεν αγόρασες ένα πολύ καλό λάπτοπ γιατί αποφάσισες όντως βαθιά μέσα σου συνειδητά ότι δεν σου χρειάζεται και είσαι OK με αυτό. Ήταν ξεκάθαρα θέμα budget. Δεν είχες λεφτά να το αγοράσεις και το αγόρασες. Το οποίο είναι OK, μπορείς να το αφήσεις να σε μιζεριάσει full, αλλά μπορείς να αποδεχτείς και ότι έτσι είναι η ζωή. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα budget. Και το θέμα της οικονομίας, θεωρώ, το να είσαι οικονόμος, να κάνεις συνετές αγορές και επιλογές, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υπερτιμημένο, ρε παιδί μου, μαζί με την ειλικρίνεια. Γιατί βλέπεις και πάρα πολλούς πλούσιους, ας πούμε, που τώρα τελευταία δεν ξέρω αν έχετε δει σε διαλέξεις που κυκλοφορούν συνέχεια από πολύ πλούσιους δισεκατομμυριούχους που μιλάνε για το πώς διαχειρίζονται τα λεφτά τους, πώς διαχειρίζονται το χρόνο τους και γιατί αυτοί είναι πλούσιοι και εμείς δεν είμαστε. Και λένε ότι είναι θέμα πώς διαχειρίζεται το χρόνο σου. Εγώ δουλεύω πολύ, ξέρω κι άλλες. Άσε μας, βρε κακομοίρη, που δουλεύεις πάρα πολύ και έγινες δισεκατομμυριούχος γι' αυτό. Ξαφνικά, δηλαδή, εντάξει, okay, εγώ δεν έχω φέρει να βάλω στην άκρη 3 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, και εσύ είσαι δισεκατομμυριούχος. Δηλαδή, εντάξει, okay, πόσο παραπάνω δούλεψες πια, δηλαδή, εντάξει, πόσο δουλευταράς είσαι πια και έχουμε τόσο μεγάλη οικονομική διαφορά. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Άλλο θέλω να πω. Σε αυτές τις ομιλίες, πάρα πολύ συχνά, των πλουσίων είναι αυτό το, λοιπόν, ακούστε, το θέμα είναι να κάνεις οικονομία, γιατί χρειάζεται σπατάλες και πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά όταν βγάζει τα πρώτα του λεφτά, σπαταλάει λεφτά από εδώ και από εκεί. Οι σοφοί άνθρωποι δεν σπαταλάνε, κάνουν οικονομία. Δεν κάνουν άσκοπες αγορές και επενδύουν και δεν ξέρω και εγώ τι. Και λες, ρε φίλε, τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι δεν έχεις ένα τεράστιο σπίτι εκατομμυρίων δίπλα σε μια παραλία κάπου στην Αμερική? Θες να μου πεις ότι δεν έχεις 30 αυτοκίνητα στον καράζ? Θες να μου πεις ότι κάνεις οικονομία? Όταν λες κάνεις οικονομία, τι ακριβώς εννοείς? Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ έκανα οικονομία. Και όταν λέω έκανα οικονομία σαν φοιτητής, εννοώ ότι έτρωγα 30 μέρες του μήνα βραστό ρύζι, ξέρω εγώ, με αλάτι και πιπέρι. Έχεις κάνει τέτοιο πράγμα? Ή μου είσαι κάθε βράδυ σε γκουρμέ εστιατόρια, μου πας με τη Λαμπορκίνη στο γκουρμέ εστιατόριο και μου κάνεις ταξίδια όποτε θες με το ιδιωτικό σου τζετ, καταστρέφεις και το περιβάλλον παράλληλα. Και όταν λες δεν κάνω οικονομία, εννοείς ότι δεν έχεις αγοράσει 5-6 ιδιωτικά νησιά, ξέρω εγώ, να δώσεις ένα δις από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, θες να με δουλεύεις μέσα στα μάτια μου, θες να δεις τι σημαίνει οικονομία? Ξέρεις τι σημαίνει οικονομία? Οικονομία σημαίνει να χαλάσει η κουζίνα σου στο σπίτι και να κάνεις 3 μήνες να αγοράσεις, γιατί πρέπει να μαζεύεις σιγά σιγά μπάζετ για να αγοράσεις καινούργια κουζίνα. Οικονομία σημαίνει να πας να αγοράσεις οδοντογλυφίδες και να κάθεσαι να κοιτάς ανάμεσα σε 30 οδοντογλυφίδες ποια είναι η πιο φτηνή, που είναι 4 λεπτά φτηνότερη, για να αγοράσεις αυτές τις οδοντογλυφίδες να γλιτώσεις 4 λεπτά, γιατί 4 λεπτά από εδώ, 4 λεπτά από εκεί μπορεί να βγάλεις 1 ευρώ για να πας να πας μια τσίχλα μετά. Ξέρεις τι είναι οικονομία? Οικονομία είναι η μάνα σου που ξέρει, έχει σκάνερ, είναι σαν τον Νίο στο Matrix και ξέρει κάθε σούπερ μάρκετ πότε ακριβώς έχει προσφορές και θα περπατήσει 3 έξτρα χιλιόμετρα μέχρι το σούπερ μάρκετ και θα γυρίσει με τις σακούλες απλά για να πάει και να γλιτώσει, ξέρω εγώ, 5 ευρώ, ρε παιδί. Αυτό είναι οικονομία. Εσύ κάνεις κάτι τέτοιο? Θα έρθεις να μου πεις, παταλάω εγώ τα λεφτά μου και ζεις ο μάγκας, ο οικονόμος, που ζεις μια ζωή που δεν θα ζεις κανένας μας ποτέ και μας το παίζει και οικονόμος? Και δεν ξέρω γιατί έγινε επιθετικό, ρε παιδί μου, ταξικά σήμερα το επεισόδιο. Δεν είχα κάποιο τέτοιο σκοπό, προέκυψε, αλλά δεν πειράζει να τα λέμε και αυτά να ακούγονται καμιά φορά. Εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε γίνεται στην επικαιρότητα έχει καλυφθεί 100% από τον πόλεμο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται. Είναι πάρα πολύ ζωφερό, αλλά είναι η ανθρώπινη φύση. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το τι μπορεί να συνηθίσει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, μπορούμε να συνηθίσουμε τη μεγαλύτερη φρίκη. Θυμάμαι να μπαίνω και να κάθε δύο λεπτά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και να διαβάζω τι γίνεται, τι θα γίνει, νομίζοντας ότι είναι κάτι που θα τελειώσει. Τι ήταν τόσο απίστευτο, ρε παιδί μου, γιατί ήταν τόσο πολύ εμπλεκόμενοι όλοι, ότι θα τελειώσει, ρε παιδί μου, νωρίς, ότι κάτι θα γίνει, κάποιος θα παρέμβει και θα μπει ένα τέλος σε αυτή την παράνοια. Παρακολουθούσα κάθε 5 λεπτά και σιγά σιγά, επειδή μου πιάνω τον εαυτό μου μετά από τόσες μέρες πλέον που εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, να ξεχνάω καν ότι υπάρχει. Να λέω, ναι, σωστά, κάτσε να δω τι γίνεται και με τον πόλεμο. Δηλαδή, είναι πολύ εντυπωσιακή η ανθρώπινη φύση. Ό,τι και να γίνεται, έχουμε ζήσει και το ίδιο ακριβώς πριν με τον COVID ή ακόμα πιο πριν με την οικονομική κρίση. Δηλαδή, ακόμα και το χειρότερο πράγμα στον κόσμο να συμβαίνει ακριβώς δίπλα μας, μπορούμε να το κλείσουμε απ' έξω, να το ξεχάσουμε, να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό σαν δυνατότητα, επειδή με αυτού του ανθρώπου. Όχι τόσο ευχάριστο. Θα έπρεπε να μην μπορούμε να τα ξεχάσουμε αυτά, θα έπρεπε να μην μπορούμε να τα κλείσουμε, θα έπρεπε να έχουμε ίσως και μεγαλύτερη δράση για κάποια από αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που συμβαίνει. Ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά. Έχουν φτάσει τα 2 εκατομμύρια περίπου ή έχουν ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα. Σκεφτείτε τώρα 2 εκατομμύρια άνθρωποι να αναγκαστούν να φύγουν από τα σπίτια τους, από τις δουλειές τους, από την περιουσία τους, από οτιδήποτε και να πρέπει να αλλάξουν χώρα χωρίς να έχουν ιδέα πότε θα μπορέσουν να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους και σε τι κατάσταση θα είναι η χώρα τους όταν καταφέρουν να γυρίσουν. Δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει αλλάξει καθόλου γενικά. Η Ρωσία συνεχίζει με εντελώς αμύωτο ενθουσιασμό, ρε παιδί μου, την εισβολή, τις επιθέσεις και τα αιτήματά της. Η Ουκρανία δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω. Πέρασε από μια φάση που ζητούσε πάρα πολύ βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα. Και η διεθνή κοινότητα, ναι, ναι, εννοείται. Πω, τι κάνει η Ρωσία, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Α, παράδεκτο. Κάτσε τώρα, θα πάμε στον πύργο του Άιφελ και θα τον βάψουμε κίτρινο και μπλε για να είναι στη σημαία της Ουκρανίας. Από συμβολικές κινήσεις θα γίνει χαμός. Η Βουλή Ελληνική θα είναι στα χρώματα της Ουκρανίας, ενός λεπτού υγιής σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Θα πάρουμε ένα μπαλόνι και θα το σκάσουμε μια καρφίτσα. Το οποίο, τι βοηθάει αυτό, τι συμβολή, δεν ξέρω τι συμβολίζει, αλλά είναι μια συμβολική κίνηση. Δηλαδή, είτε βάψεις τώρα την Ελληνική Βουλή κίτρινη και μπλε στα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας, είτε πάρω εγώ ένα μπαλόνι, ένα νερομπάλωνο και το πετάξω από τον μπαλκόνι μου, έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα και ακριβώς την ίδια ανακούφιση και βοήθεια για την Ουκρανία. Οπότε θα κάνω και εγώ αυτό. Άμα είναι να γεμίσουμε κενές πράξεις συμβολικές, ρε παιδί μου, θα κάνω και εγώ κάθε μέρα, θα πετάω ένα νερομπάλωνο από τον μπαλκόνι μου, θα είναι κίτρινο και μπλε το νερομπάλωνο και θα λέω ότι είναι για την Ουκρανία. Και θα κάθονται οι άνθρωποι στην Ουκρανία και θα λένε πω από Θωμά, δηλαδή μπορεί να έχασα το σπίτι μου, μπορεί να βομβαρδίζει τη χώρα μου, μπορεί να φοβάμαι μην πεθάνουν τα παιδιά μου, αλλά αυτό το κίτρινο μπλε νερομπάλωνο που πετάει κάθε μέρα ο Θωμάς, αυτή η συμβολική κίνηση και η στήριξή του είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ μέχρι τα βαθιά μου γεράματα. Ναι, δυστυχώς τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει ούτε λίγο. Δηλαδή, όπως σας είπα, η εισβολή συνεχίζεται κανονικά στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε πια να κρύβουμε ότι υπάρχουν ένα σωρό άμαχοι που σκοτώθηκαν. Δηλαδή, σήμερα, Τρίτη, υπάρχουν πληροφορίες ακόμα και για νεκρά παιδιά. Ρε, παιδί μου. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Πεθαίνουν παιδιά για ένα πόλεμο, ξέρω εγώ, γεωπολιτικού ενδιαφέροντος κάποιων ανθρώπων ελίτ. Η διεθνή κοινότητα είναι με το μέρος της Ουκρανίας, θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, καταδικάζει τη Ρωσία, επιβάλλουν που και που και καμιά οικονομική κύρωση κάνουν κανένα τέτοιο. Η Ρωσία δεν έχει δρώσει αυτή, προφανώς τα περίμενε όλα αυτά και μπορεί να απειλεί πολύ εύκολα και όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, είτε με τα πυρηνικά της, είτε με το αέριο, είτε με το πετρέλαιο που παίρνει σχεδόν όλη η Ευρώπη, ρε παιδί μου, από εκεί. Οπότε έχουν και αυτοί να απειλήσουν πίσω με κυρώσεις. Οπότε δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Ρωσία για να ξεσηκώσει μια κανονική αντίδραση, να πει κάποιο, ρε παιδί μου, κάποια περιφερειακή δύναμη ή κάποια περιφερειακή συμμαχία ή κάποια υπερδύναμη άλλη να πει «ΟΚ, okay, τέλος, πατάμε πόδι, κάνουμε αυτό, μπλα μπλα μπλα». Οπότε μάλλον ο πόλεμος απλά θα συνεχίζεται μέχρι όσο αντέξει η Ουκρανία να κρατήσει αντίσταση και μέχρι να βρεθεί κάποιος συμβιβασμός. Δεν ξέρω κιόλας αν η Ρωσία θέλει κάποιο συμβιβασμό. Δηλαδή, αν οι συζητήσεις οι οποίες επιχειρούνται να γίνουν μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν κάποιο νόημα, διότι όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, στον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η εισβολή συνεχιζόταν κανονικά. Δηλαδή, είχαν βρεθεί οι ηγέτες, ας πούμε, Ουκρανίας και Ρωσίας και μιλούσαν για πιθανή ειρήνη και βόμβες πέφτανε, ας πούμε, πίσω στην Ουκρανία κανονικά. Ο Ζελένσκι έχει αρχίσει να αλλάζει ρητορική πλέον. Ενώ στην αρχή ήταν ευχαριστούμε πολύ την Ευρώπη γι' αυτό, τον ΟΗΕ για εκείνον, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, τη Γερμανία. Μιλήσαμε, μας μετέφεραν τα θερμά τους συγχαρητήρια για τη στάση μας. Ακόμα ήταν σε μια φάση που ήλπιζε ότι μπορεί να έρθει κάποια βοήθεια. Αυτή η βοήθεια είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Και πλέον έχει αρχίσει να αλλάζει ρητορική. Πλέον είναι δεν μας ενδιαφέρει το ΝΑΤΟ, πιεστήκαμε για το ΝΑΤΟ, να σας πω την αλήθεια, διότι δεν μας βοήθησε καθόλου και ούτε πρόκειται να μας βοηθήσει ποτέ, φοβούνται τη Ρωσία. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το ΝΑΤΟ να κάνει επέμβαση στη Ρωσία ή να επιχειρήσει να σταματήσει πολεμικά ή με κάποιο άλλο τρόπο πόλεμο της Ρωσίας για μια χώρα σαν την Ουκρανία τώρα. Δυστυχώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Οι συμμαχίες με ένα πολύ μεγάλο παίχτη μέσα και διάφορους μικρότερους περιφερειακούς παίχτες ευνοεί τον μεγάλο παίχτη. Καμία μικρή χώρα, όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, δεν θα πάρει βοήθεια από τον μεγάλο παίχτη. Δεν θα κάτσει να διακινδυνεύσει τα δικά του πράγματα για μια χώρα σαν την Ουκρανία, που δεν είναι καν μέλος αυτή τη στιγμή του ΝΑΤΟ. Και το θέμα είναι, ρε παιδί μου, πάντα ότι ο πόλεμος για τη δικιά μας γενιά και για ανθρώπους της Δύσης που μένουν Ευρώπη ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Είμαστε κάπως απομακρυσμένοι από την έννοια του πολέμου και από τις συνέπειες του πολέμου, ρε παιδί μου, σαν γενιά. Δεν τον είχαμε δει να συμβαίνει κάπου πολύ κοντά μας ποτέ. Και δεν ξέρω αν συμβαίνει και στο δικό σας μυαλό αυτό και στο δικό μου μυαλό, ρε παιδί μου. Πόλεμος ήταν άμορφες μάζες ανθρώπων, άμορφες μάζες πυρομαχικών που πέφτανε κάπου σε ένα κενό χώρο κτλ. Δεν έκανα αυτό το zoom in. Ο πόλεμος ήταν κάτι που έβλεπα ζουμαρισμένο προς τα έξω πολύ. Ένα bird's eye view που λένε, με μια μακρινή κάμερα, μια σύγκρουση που την έβλεπα από μακριά. Ήμουνα προνομιούχος αρκετά ώστε να μην χρειαστεί να κάνω αυτό το zoom in, να βάλεις τα δύο δάχτυλά σου πάνω στην οθόνη του πολέμου και να τα ανοίγεις, να γίνει αυτό το zoom in και να δεις ότι όταν φτάνεις κάτω-κάτω στον πόλεμο, μιλάμε για παιδιά, για πολίτες, για άντρες, γυναίκες, ξέρω, καθημερινούς, για γέρους, και ότι οι συνέπειες του πολέμου βαράνε αυτούς τους ανθρώπους. Ειδικά στο επίκεντρο του πολέμου, αλλά δυστυχώς ο πόλεμος δεν αφήνει κανέναν περιφερειακά ανεπηρέαστο, είτε πρόκειται για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει ένας πόλεμος, είτε για τις κοινωνικές, είτε για μεταναστευτικά ρεύματα. Ρε παιδί μου, είναι κάτι που θα λουστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, δυστυχώς πάλι ο απλός κόσμος και όχι οι ηγέτες οι οποίοι τον ξεκίνησαν και τον χρηματοδοτούν και τον πυροδοτούν. Και υπάρχει και το άλλο, δηλαδή μπορούμε να μαντέψουμε πράγματα, μπορούμε να θεωρητικοποιήσουμε πράγματα, μπορούμε να δούμε λίγο τις κινήσεις και να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα, για ποιο λόγο γίνεται ένας πόλεμος, για ποιο λόγο Πούτιν έκανε αυτή την κίνηση, για ποιο λόγο Τάδε έκανε την άλλη κίνηση. Υπάρχει ένα musical στο Broadway, το Hamilton, επειδή είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι πάρα πολύ viral, θα κάπου θα το έχετε πετύχει κι εσείς. Το οποίο είναι πρακτικά η ιστορία του Alexander Hamilton, που ήταν ο πρώτος σαν υπουργός οικονομικών της ανεξάρτητης πλέον Αμερικής μετά τον πόλεμο με την Αγγλία. Και τέλος πάντων, είναι για την Αμερικανική Επανάσταση σε μεγάλο βαθμό και για τη ζωή του Hamilton, και έχει ένα τραγούδι που λέγεται The Room Where It Happens, το οποίο. Συγγνώμη τώρα για την αγγλική μου προφορά, δεν ξέρω αν πιάσετε καν τι είπα. The Room Where It Happens, εν πάση περιπτώσει. Το οποίο πρακτικά λέει, ρε παιδί μου, ότι σε κάθε μεγάλη συμφωνία, σε κάθε μεγάλη εξέλιξη, σε κάθε μεγάλη συνθήκη, σε κάθε μεγάλη συμμαχία, οτιδήποτε έγινε που άλλαξε τη ροή, ας πούμε, της ιστορίας, ήταν κάποια άτομα μέσα οι οποίοι μάθανε ακριβώς τι έγινε, μάθανε ακριβώς τι υπόθηκε, μάθανε ακριβώς τι συμφωνήθηκε. Ήταν εκεί δηλαδή στο δωμάτιο που συνέβη, τέλος πάντων, στο The Room Where It Happened. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι πρακτικά δεν θα μάθουμε ποτέ τι συζητήθηκε ακριβώς, τι συμφωνήθηκε ακριβώς. Μας επηρεάζει όλους μας αυτή η εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει περισσότερους από εμάς, αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ ούτε τι ακριβώς συζητήθηκε, ούτε τι ακριβώς έγινε. Θα πάρουμε το αποτέλεσμα, θα μας μεταφέρουν οι άνθρωποι που ήταν εκεί τι ακριβώς έγινε, αλλά ποτέ δεν θα μάθουμε. Και είμαστε κάπως, ρε παιδί μου, έρμεα των εξελίξεων που γίνονται και για εμάς, αλλά χωρίς καθόλου εμάς και χωρίς να μάθουμε καν ποτέ τι έγινε. Και κάπως έτσι νιώθω, ρε παιδί μου, για την κατάσταση με τη Ρωσία και την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, διαβάζουμε αναλύσεις από ανθρώπους που ξέρουν, στρατηγικές αναλύσεις, πολιτικές αναλύσεις, γεωπολιτικές αναλύσεις. Κανένας μας δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, ποια ακριβώς είναι τα συμφέροντα που παίζονται, ποιες ακριβώς είναι οι βλέψεις όλων των εμπλεκόμενων και πού ακριβώς θα σταματήσει αυτό. Αλλά στο κάτω-κάτω, ας σταματήσει, ρε παιδί μου, ας αποκλιμακωθεί αυτό το πράγμα, ας σταματήσει ο κόσμος να χάνει το σπίτι του, ας σταματήσει ο κόσμος να πεθαίνει και δεν ξέρω, βλέπουμε, υποθέτω έτσι είναι η ιστορία και έτσι θα είναι πάντα. Ήταν και εμένα κάπως νεκρή εβδομάδα αυτή. Είχα πολλές δουλειές Αθήνα, δεν έκανα πολλά πράγματα. Μετά πήγα τούρα, έπαιξα σε μια-δυο πόλεις. Έφαγα τη ζωή μου στις μετακινήσεις, ρε παιδί μου. Και σε άσχημα πράγματα που συνέβαιναν στο ενδιάμεσο των μετακινήσεων, οπότε δεν είχα και εγώ πολλή ζωή. Ξέρετε, άμα μου πάρει σε μένα τη ζωή, δεν έχω τι να σας πω. Είδατε που έρχομαι και σας λέω: την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα δεν έγινε κάτι, οπότε δεν έχω τι να σας πω. Αλλά θέλω να σας αφήσω με το μοναδικό ευχάριστο πράγμα που έχω να μεταφέρω προς εσάς. Είναι μια πρόταση που έχω να σας κάνω για να δείτε κάτι. Γενικά, ενώ παρακολουθώ πάρα πολύ pop κουλτούρα, νιώθω ότι δεν έχω κάνει καμία πρόταση εδώ πέρα σε κάτι τέτοιο. Και ήρθε η ώρα, παιδιά. Είναι τώρα, λοιπόν. Βγάλτε στυλό, βγάλτε τα σημειωματάρια σας και ετοιμαστείτε να σημειώσετε αυτό. Λοιπόν, είδα την αγαπημένη μου σειρά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι καν ποια ήταν η προηγούμενη σειρά που με ενθουσίασε τόσο. Η οποία είναι η εξής. Είναι η σειρά Peacemaker του HBO. Λοιπόν, η σειρά αυτή είναι πρακτικά spin-off, δηλαδή είναι βασισμένη σε ένα χαρακτήρα από ταινία. Που αυτή η ταινία είναι το Suicide Squad 2. Ο Peacemaker είναι ένας υπερήρωος τύπου Batman, ας πούμε, χωρίς δυνάμεις εννοώ. Και ήταν μέρος μιας ταινίας που σκηνοθέτησε και έγραψε ο James Gunn. Και ξέρω ότι θα μου πείτε τώρα, Θωμά, να μας προτείνεις κυριολεκτικά το Suicide Squad 2. Είχα δει το πρώτο και είναι απέσιο. Και θα σας πω κάτι, παιδιά, εδώ πέρα. Ναι, έχετε δίκιο 100%. Ήταν όντως απίστευτα απέσιο το Suicide Squad το 1. Αλλά στο Suicide Squad 2 άλλαξαν εντελώς συντελεστές. Ήρθε ο James Gunn, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα Guardians of the Galaxy στη Marvel. Γενικά ήταν ένας cult B-movies και για κάποιο λόγο του δώσανε τα Guardians of the Galaxy και τα έσκησε, επειδή μου ότι έχει ακουμπήσει αυτός ο άνθρωπος, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι εδώ πέρα είναι μια από τις καλύτερες δουλειές του, το Peacemaker. Είναι μια σειρά, νομίζω, 8-9 επεισοδίων, δεν έχει παραπάνω. Είναι το HBO, επειδή μου που έχει μια σφραγίδα ποιότητας. Όταν σου λέω, HBO, ξέρω, είναι σαν να σου λέω, έχω σπουδάσει στο Harvard, ας πούμε. Λες, επειδή μου και ο χειρότερος μαθητής, ξέρω εγώ, να ήταν στην τάξη του στο Harvard, έχει τελειώσει το Harvard του τύπος. Δηλαδή, από μένα που έχω τελειώσει το Λύκειο, καλύτερος θα είναι. Καλύτερος, όχι καλύτερος, επειδή μου δεν θέλω να πω αυτό, ξέρω εγώ, δεν θέλω να. Άμα είσαι τυχαίο ή καλύτερος από μένα που έχω τελειώσει το Λύκειο, καταλάβατε, σπάνω θέλω να πω. Μην προσπαθείτε να βάλετε λόγια στο στόμα μου. Και γενικά, μην προσπαθείτε να βάλετε πράγματα στο στόμα μου ή στο στόμα οποιοδήποτε, δηλαδή πέρα το ότι έχουμε COVID αυτή τη στιγμή, είναι και άσχημη συνήθεια. Μην βάζετε πράγματα σε στόμα κόσμου, ρε παιδί μου. Και, okay, τώρα μόλις συνειδητοποιώ πώς ακούγεται όλο αυτό, πάντων πάμε να το περάσουμε γρήγορα. Τι έλεγα, Peacemaker. Ο James Gunn είναι ένας δημιουργός, ο οποίος κάνει πράγματα τα οποία μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ προσωπικά. Τα είδη που έχει διαλέξει να ασχοληθεί, επειδή είμαι κινηματογραφικά μέχρι τώρα και τηλεοπτικά πλέον, είναι ακριβώς τα πράγματα που μου αρέσουν εμένα, που χτυπάνε τις δικές μου χορδές, που θα ήθελα ενδεχομένως να ασχοληθώ και εγώ να γράψω, άμα με αξιώσει ο Θεός κάποια στιγμή, να γράψω ποτέ οτιδήποτε σε σειρά ή ταινία. Αλλά μιλάμε για περιπέτειες, για πράγματα που έχουν δράση και περιπέτεια, τα οποία έχουν έντονο κωμικό στοιχείο και έντονο στοιχείο συγκίνησης και πολύ δυνατούς, τρισδιάστατους, συμπαθητικούς και relatable χαρακτήρες. Τικάρει όλα τα κουτάκια των πραγμάτων που θέλω να βλέπω εγώ από την pop κουλτούρα μου. Και θέλω να πω εδώ πέρα ότι βάζει τα κωμικά στοιχεία και τα συγκινησιακά στοιχεία μέσα στην περιπέτεια και μέσα στην ιστορία με ένα φανταστικό, πάρα πολύ διακριτικό, πάρα πολύ σωστό τρόπο, διότι και η συγκίνηση και το δράμα, και στο δράμα συμβαίνει αυτό που θα σας πω τώρα, αλλά στην κωμωδία ειδικά, η κωμωδία είναι ένα είδος που όταν πας να το μπλέξεις με άλλα είδη, όταν βλέπεις ας πούμε comedy horror ή όταν βλέπεις ρομαντική κωμωδία, είναι ένα είδος που αν δεν προσέξεις πώς θα προσαρμόσεις την κωμωδία μέσα στο άλλο είδος, είτε αυτό είναι ρομάντζο, είτε αυτό είναι horror, είτε αυτό είναι περιπέτεια, είτε οτιδήποτε άλλο, μπορεί πολύ εύκολα να το πνίξει. Η κωμωδία είναι ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ αυθύπαρκτο. Έχει πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα, οπότε αν πας να φτιάξεις κάτι με πολύ δυνατά κωμικά στοιχεία, μπορεί πολύ εύκολα αυτό να έρθει σε βάρος του άλλου είδους, να έρθει σε βάρος της συγκίνησης, δηλαδή να σπάει τη συγκίνηση με άσχημο τρόπο η κωμωδία και να σε πετάει off, να μην μπορείς να νιώσεις τη συγκίνηση που πρέπει. Μπορεί να πετάει off τους χαρακτήρες, γιατί καμιά φορά άμα το κάνεις με πιεσμένο τρόπο το να βγει χιούμορ, μπορεί οι χαρακτήρες να κλωτσάνε, να λες ότι γιατί το είπε τώρα αυτό, γιατί το έκανε. Το έκανε απλά για το αστείο και δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα ή δεν ταιριάζει με αυτό που γινόταν υφολογικά. Και ακόμα και αν δεν καταλαβαίνεις όλα αυτά σε επίπεδο πολύ συνειδητό, σε πετάνε off. Λες, δεν μου άρεσε αυτό. Και είναι αυτό, ότι η κωμωδία μπορεί να πνίξει πολύ εύκολα άλλα είδη. Και το ίδιο συμβαίνει και με το δράμα, ρε παιδί μου, και τη συγκίνηση, αλλά είναι λιγότερο ο κίνδυνος. Ο James Gunn κάνει και τα δύο αυτά πράγματα μέσα στην ιστορία του, τα δένει, τα υφαίνει με έναν τρόπο που δεν βλέπεις πουθενά τις ραφές. Ενώ έχει έντονο χιούμορ, όχι διακριτικό, έχει έντονο χιούμορ, δηλαδή προσπαθεί έντονα να είναι αστείο, δεν το νιώθεις ποτέ ότι κλωτσάει τα πράγματα. Δεν το νιώθεις ποτέ ότι έρχεται σε βάρος κάτι άλλο. Είναι οργανικό, είναι ωραίο, είναι αστείο, δεν σκοτώνει τους χαρακτήρες, δεν σκοτώνει τη συγκίνηση. Είναι εκπληκτικό. Έχει ένα πάρα πολύ δυνατό, πολύ συνεκτικό γράψιμο, το οποίο χτίζει συνέχεια πράγματα τα οποία θα κάνουν payoff μετά. Μου θυμίζει με κάποιους τρόπους, βέβαια, όχι ακριβώς, αλλά μου θυμίζει με κάποιους τρόπους το πόσο συνεκτικό και το πόσο ωραία χτίζει πράγματα για το μέλλον από την αρχή. Το γράψιμο του, το γράψιμο του Shane Black, που έχει γράψει τα φωνικά όπλα, το Kiss Kiss Bang Bang, το Nice Guys κτλ. Όπου ρε παιδί μου έχει μικρογραφές πραγμάτων από την αρχή, τα οποία θα παίξουν όλα ρόλο μετά. Κανένας δεν θα πει κάτι και τίποτα δεν θα γίνει απλά γιατί έγινε. Θα δούμε έναν τύπο, ρε παιδί μου, να προχωράει, να αφήνει ένα φτιάρι κάπου και σε αυτό το φτιάρι αργότερα θα σκοντάψει κάποιος. Ένα μικρό παράδειγμα, ρε παιδί μου, της γραφής, αλλά αυτό το κάνει συνέχεια. Στείνει πράγματα τα οποία εκείνη την ώρα λες, OK, γιατί έγινε αυτό, τι ήταν αυτό, με τα αφήνει εκεί πέρα και μετά αυτό το πράγμα θα κάνει payoff. Και το βλέπεις και λες, OK, πολύ ωραίο γράψιμο. Κάπως ξεκίνησε κάτι, στην αρχή έδεσε μετά με το άλλο. Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ προσεγμένο γράψιμο. Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό. Όλα αυτά τα στοιχεία, ρε παιδάκι, με πάση περιπτώσει, τα έχει το Peacemaker. Είναι μια σειρά 9 επεισοδίων. Είναι στον υπερηρωικό χώρο, υποθέτω. Οπότε, αν είναι κάτι που θα λες, αυτά είναι για παιδιά, Mickey Mouse κτλ. Okay. Δεν σε καταλαβαίνω καθόλου, δεν συμφωνούμε, δεν θα κάνουμε παρέα εύκολα. Αλλά παρόλα αυτά το καταλαβαίνω, οπότε μπορεί να μην είναι για σένα. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα να του δώσεις μια ευκαιρία 1-2 επεισοδίων. Έχει καταπληκτικούς χαρακτήρες, πολύ ωραίο γράψιμο σε κωμικό επίπεδο, πολύ ωραίο γράψιμο στο story του, το κεντρικό story, δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο story που ξεδιπλώνεται πολύ ωραία. Έχει πολύ δυνατές συγκινητικές στιγμές, οι οποίες δεν μπορείς να καταλάβεις πώς αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα έφτασε να σε νοιάζει τόσο πολύ που συγκινήσεις σε μια τέτοια σειρά που είναι και κωμική και sci-fi ας πούμε και μπλα μπλα μπλα. Και έχει έναν από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες που έχω δει σε σειρά ever, που είναι φίλος, ας πούμε, του Peacemaker, του κεντρικού ήρωα. Λέγεται Vigilante. Δεν θέλω να σπολεράρω τίποτα παραπάνω. Τώρα πάνε να το δείτε μόνοι σας, παιδί μου, σας το προτείνω και θα χαρώ πάρα πολύ να σας αρέσει και να ακούσω και feedback άμα τύχει κάποιος και το δει. Λοιπόν, αυτά από μένα αυτή τη βδομάδα. Ελπίζω την επόμενη να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, να έχουμε κάτι περισσότερο να συζητήσουμε. Θα έχω ζήσει κι εγώ, σας υπόσχομαι ότι θα βγω και να ζήσω, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για μένα. Δηλαδή, άμα ήταν στο χέρι μου, θα καθόμουν στο κρεβάτι και θα κοιμόμουν. Πάω να ζήσω πράγματα, θα μιλήσω με κόσμο στον δρόμο, θα ξεκινήσω μια καινούργια δραστηριότητα και όλα αυτά για σας, για να έχω πράγματα να σας μεταφέρω. Ωραία κωμικά πράγματα που θα μου συμβούν. Οπότε φεύγω τώρα, πάω να κάνω τα πράγματα που σας είπα, για να έχω κάτι να σας πω την επόμενη εβδομάδα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, γεια σας. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.